San Tomas eguna etzi, genioen bezala, eta San Tomas egunean ez dakit nik baserritar jantzerik jasteko iturarik ba ote daukazun. Aurten Donostian txapelketa bat antolatu dute, eta gero Axular dantzataldea izan da antolatzailea. Juan Luis Unzurrunzaga da talde horretako presidentea. Arratsaldeon, Juan Luis.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, presidentea ez zuzendaria.
Zuzendaria
artistiko bai.
Barkatu jaso. Kargua, igo egin dizu delako.
Bate zerbait esango dit.
Juan Luis, zergatik antolatu duzu txapelketa hori?
Bueno, beti da nik izan dugu pixka bat, ikusten genuen jantzia, nola jantzen zen jendea, jaietan, eta ikusten genuen pixka bat astuta zegoela, eta bueno, astuta baino okerrera gindua zela, geroz eta ez genuen lan nahiko zaintzen baserritar jantzia, donor jantzen zula dozen modutara, eta ideia horrekin nola bultzatu, nola hobetu gauzak, ba beti genuen buruan, ez? Eta horrelako batean, ba zergatik galditzen genuen zergatik ez dugu lehiaketa bat egiten eta horrela bultzatzen dugun beste forma bat aurkitzen dugun, ba jendea ohitura hau zabaltzen dugun eta dotoreago joaten geran baserritar jantziarekin.
Zertzen eukaten impresioa jendeak mozorro bezala jartzen zuela jantzi beharrean?
Bai, askotan jendea, bueno, jaietara doa, erdi mozorro jaten da, badago jende asko geroz eta gehiago ondo jaten dela, baserritar jantzia elegantera ematen dula, txukuna ematen dula, respetoarekin ematen dula, baina, bueno, badago beste jende asko, estula errespetoarekin ematen, ikusten genuen nahiko hori errespeta falta zela gure kulturarekiko.
Gipuzkoako plazan egingo duzue txapelketa, eta zer da baloratuko duzuen lehiaketan?
Bueno, baloratuko dena, edo bentsat eta emaikoak izango dira baloratuko dena, baina nahi dugu jendea txukun joatea, ondo joatea, ez, bueno, diseinua eta hori baita baloratuko da, baina gehiena nahi dugu jendea ondo jantzita joatea. Horrek izango ditu puntu gehienak izango duena.
Ondo jantzita, zer da, ondo kombinatuta? Garaian garaikoarekin.
Ba, dibidez, bendiko botakin ez joatea, zapia diadema moduan ez joatea, oinetakoak izatea betiko baserritaren oinetakoak, alpargatak, abarkak, zapatak garaikoak, edo eta bar, galtzak izatea, ba galtzak ez bakeroak, edo gonak, edo, osea, zapia ondo eramatea, ilea jasota eramatea, ba, baserritarrek joaten zinen bezala.
Noiz izango da txapelketa?
Txapelketa eguerdiko 12:00 hasiko da, Gipuzkoa plazan esan bezala Donostian. Aurrak hasiko dira lehiatzen ordu horretan, eta ja ordu bat ala orden gutxietan, ja helduen txanda izango da.
Eman behar da izena nunbait edo bertara joatearekin aski da?
Bai, prinsipioz, badago, zera, udaletxanen webgunean, badaude leku batzuk idazteko, oza, izen emateko, eta bestela, egunean bertan, holtzara joan eta nortuko dira izenak eta ja parte.
Beraz donostiakultura.eusen aldez aurretik edo gero axular.eusen bestela eta momentuan antxe Gipuzkoako enparantzan zer da diputazioaren aldean beste aldean
nik ez dakit explikatzen begiratuaz diputazioa ezkerraldean. Hor Kafe Espantxito horrelako dena badago, horren ondoan.
Horko izkinan, beraz, Txurruka kalearekin izkina egiten duen lekuan Donostiako Gipuzkoako enparantzako orduan.
Bai.
Bueno, sari ez gain zozketa bat ere badago tarteko, sare sozialetan.
Bai, ideia da hori jendeak bere baserritar jantziarekin harro sentitzea eta bakoitzak argazki bat igo dezake sare sozialetara eta gero oparitxo batzuk egongo dira zozketa batean.
Bueno, hor traola bat badago, traola dotore jantzi, hor jarraitzeko aukera izango da hain zuzen ere gertatzen den guztia. San Toman, segunez, eguerdi partean, badakizu, Gipuzkoako enparantzak Txurruka kalearekin bat egiten duen leku horretan, izango da aurten jantzien lehiaketa. Juan Luis Unzurrunzaga, eskerrik asko.
Zuri, ez duei, eskerrik asko eta gabon.